Mirëdita, zonja dhe zotrin, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Vetëvendosja nuk siguron mbështetje për të mbajtur seancë parlamentare për vdekjen e aktivistit të saj Astrid Dehari. Federica Mogherini thot se sfidat e bashkimit evropian janë të njëjta me ato të Ballkanit Perëndimor. Një prind saudit kërkon nga vendi i tij që gratë urgjentisht të lejohen të japin veturave. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vetëvendosje ka kërkuar debat në kuvend për Astrid Dehari, por nuk ka arritur të mbledh 49 shkrimet e nevojshme as sot. Si alternativë, Glau Konjufca nga kjo parti tha se duhet të merret parasysh peticioni i qytetarëve mbi 23.000 nënshkrime për seancë të jashtëzakonshme. Ndërkohë, kryetari i kuvendit Kosovës Kadri Veseli ka thënë gjatë seancës se nuk janë plotësuar procedurat që kjo seancë e jashtëzakonshme të thirret. Po ashtu edhe organizatorët e peticionit, sipas Veselit, nuk e kanë adresuar kërkesën e tyre konform rregullores për seancë të jashtëzakonshme. Seanca ka vazhduar punimet me pika tjera të rendit të ditës, por në ballë të sallës së kuvendit kanë qëndruar deputetët e vetëvendosjes me pankarte në duart e tyre në cilën shkruante drejtësi për Astritin. Drejtori i CIA-s John Brennan përmes një interviste dhënë BBC se ka këshilluar presidentin e zgjedhur Donald Trump që të kenë kujdes ndaj premtimeve ruse, derisa ka fajsuar Moskën për shumicën e vuajtjeve në Siri. Drejtori në largim i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane beson se Washingtoni duhet të vazhdojë për krahjen e rebelëve që po luftojnë kundër regjimit në Damask. Gjatë fushatës parazgjedhore për Shtëpinë e Bardhë, Donald Trump ka thënë se ai dëshiron të punojë për sa afërmi me Moskën në disa çështje për shire dhe luftën kundër grupit Shteti Islamik. Trump do nisë detyrën në muajin janar, kohë kur Brennan largohet nga posti drejtorit të CIA-s. Mediat shtetërore siriane raportojnë se aeroplanet ushtarak të Izraelit kanë sulmuar ca që në perëndim të Damasku duke e shfrytzuar bazën ajrore libaneze. Sulmi ka qenë një përpjekje për të tërhequr vëmendje prej sukseseve të ushtrisë siriane, është thënë në këto raportime. Nga Izraeli ende nuk është bërë ndonjë koment, shtet ky që raportohet se ka kryer disa sulma ajrore mbi Sirin gjatë viteve të fundit. Kjo ngjarje ka ndodhur në kohë derisa forcat qeveritare siriane kanë rimarrë 1/3 në Alepos nga rebelët që po luftojnë kundër shtetit të Bashar al-Assad. Princi Saudit Al-Walid Talal ka kërkuar urgjent që gratë në Arabinë Saudite të lejohen të japin veturave. Ai që një kohë të gjatë konsiderohet si një avokat i të drejtave të grave në Mbretërinë Islamike, vend ky që ka disa prej ligjeve më strikte në raport me gratë. Ai ka thënë se mos lejimi i grave të japin makinave po shton koston e jetesës për familjet saudite, pasi shumë prej tyre duhet të angazhojnë shofer që janë qytetarë të huaj. Në muajin prill, princi që është zëvendësi i kurorës mbretërore Muhammad bin Salman ka thënë se ndryshimi i këtij ligji nuk mund të bëhet me fort dhe se ky ndryshim i takon shoqërisë saudite. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Ka përfunduar mbrëmë takimi ministrave të jashtëm të Evropës Juglindore, ku janë diskutuar tema me rëndësi që konsideron sfida me cilat përballen këto vende. Në mesin e këtyre temave është diskutuar siguria, zhvillimi ekonomik, përballja me radikalizmin e të rinjve, sfida këto që sipas shefes për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini përfshin edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Të ndjekim materialin në vim që përmban edhe disa deklarime të zonjës Mogherini. Sfidat e sigurisë dhe ato ekonomike janë të njëjta për shtetet anëtare të BE-s dhe ato që aspirojnë të bëhen pjesë e bllokut evropian, duke përfshirë edhe 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Pjesë e kësaj zone është edhe Kosova, cila së bashku me 5 vende të tjera kanë marrë për krahjen e grupit të Vishehradit në Varshavë për antarësim në Bashkimin Evropian. Pjesë e Vishehradit janë Republika Çeke, Slovakia, Hungaria dhe Polonia. Të gjitha antarët të BE-s, ndonëse deklarimet e fundit nga Brukseli kanë qenë se të paktën për 5 vjetet ardhshme, nuk do të kesë gjerim të Bashkimit Evropian. Polonia ka organizuar një summit disa ditore që ka përfunduar mbrëm në krye qytetin polak Varshavë, ku morën pjesë ministrat e jashtëm të Evropës Juglindore përfshirë edhe krye diplomatën e Kosovës Enver Hoxhaj. Pas përfundimit të summitit, shefja politike së jashtme të BE-s Federica Mogherini është ajo që ka vlerësuar se problemet me cilat përballen vendet antare të BE-s përfshin edhe sfidat me cilat përballen vendet e Ballkanit Perëndimor.
Also an opportunity to meet with the countries.
Kjo është gjithashtu një mundësi për të takuar vendet e Ballkanit Perëndimor me cilët ne punojmë përsa afërmi, më të gjashtë prej tyre, në punë të përditshme që unë bëj për të avancuar secilin prej tyre në rrugën që e kanë drejt integrimit evropian. Nuk them rrugën evropiane sepse të gjashtë prej tyre janë vende evropiane dhe me sfidat ne përballemi së bashku, por edhe mundësi që i kemi së bashku. Takimi në Varshavë është organizuar me ftesë të ministrit të jashtëm polak Witold Wiczykowski, ndërsa dhe tre homologët e tij nga grupi i Visegradit i kanë dhënë mbështetje të fuqishme integrimit të vendeve ballkanike në BE. Ditët e para të këtij takimi në Poloni, mediat kanë raportuar se ka pasur përplasje në mes të krye diplomatëve të Kosovës dhe Serbisë, Enver Hoxhaj dhe Ivica Dačić. Mirpo Federica Mogherini në konferencën me gazetarë në Varshavë pas përfundimit të samitit, kanë thënë se ajo punon dhe ka parë progres të realizuar nga të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor. Është si që thash, në baza ditore puna përbashkët me secilin prej 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe përgjatë 2 viteve të mandatit tim ne kemi bërë progres në të gjitha secilin prej tyre. Dhe unë besoj që kjo do bëj progresin dhe procesin drejt të bërit antar i bashkimit evropian për secilin prej tyre një proces të pakthyeshëm në fund të mandatit ton, që tani përfundon pas 3 vjetësh, ka thënë Mogherini. Kosova ka forcuar mekanizmat e sigurisë dhe luftën e saj kundër radikalizmit fetar dhe ekstremizmit të dhunshëm që çon në terrorizëm, thon zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Në këtë fushë, sipas zëvendës ministrit të punëve të brendshme Valdet Hoxha, Kosova po e konsolidon edhe bashkëpunimin ndërkombëtar me vendet partnere. Njohësi i zhvillimeve të sigurisë Borim Ramadani vlerëson se ekzistojnë indikacione që organizata terroriste që veprojnë në Siri dhe Irak po i shpërndajnë rekrutët e tyre për t'i aktivizuar në vendet e origjinës. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Duke qenë se Kosova është pjesë e koalicionit ndërkombëtar në luftën kundër ekstremizmit, radikalizmit dhe terrorizmit, në këtë frymë ajo po vazhdon që të konsolidojë marrëdhëniet me partnerët në ndërkombëtar dhe të arrijë marrëveshje me këto vende partnere në funksion të kësaj lufte, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Valdet Hoxha, zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se asnjë shtet përfshirë dhe Kosova nuk mund të jenë imun ndaj ndonjë akti terrorist eventual. Nisur nga kjo, sipas ti mekanizmat e sigurisë në Kosovë nuk e injorojnë asnjë informatë apo analistë opinionistëve të analistëve të sigurisë, si dhe të mekanizmave të sigurisë të partnerëve ndërkombëtar me të cilët shkëmbehen informatat.